Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 16. avgust, ovo su najvažniji naslovi dana. Crnogorski poslanici bi na vanrednom zasjedanju trebalo da glasaju o 4 kandidata za članove sudskog savjeta. Izbor članova sudskog savjeta mora prevazići sve podjele, poručili iz Ministarstva pravde. Britanska ambasadorka Karen Maddox ocijenila da još jedna promjena vlasti u Crnoj Gori ne mora da znači nestabilnost. Eksplodiralo rusko skladište municije na Krimu. Slučaj masakra na Cetinju dodatno je potvrdio postojanje mržnje, tenzija, podjela u crnogorskom društvu, o čemu govore brojne degutantne objave na društvenim mrežama. Psihološkinja Anđa Backović za Radio Slobodna Evropa tim povodom kaže:
u Crnoj Gori, nažalost, već je toliko nagomilanog nepodnošenja, nerazumijevanja, loših osjetničkih emocija, da je sasvim očekivano da i ovu tragediju mnogi pokušavaju da instrumentaliziju, odnosno da koriste kao dokaz ili znak, nazovi ispravnosti svojih inače naopakih i zastrašujućih stavova.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski poslanici danas bi na vanrednom zasjedanju trebalo da glasaju o 4 predložena kandidata za članove sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu predložio je da se na te funkcije izaberu Nebojša Vučinić, Radoje Korać, Dragan Šoć i Fikret Kurgaš. Za njihov izbor potrebna je dvotrećinska, odnosno tropetinska podrška poslanika. Izbor članova sudskog savjeta mora prevazići sve podjele, poručuju iz Ministarstva pravde, dodajući da samo stabilna država sa jakim pravosudnim institucijama garantuje put ka boljoj budućnosti. Iz Ministarstva su istakli nemjerljiv značaj koji izbor članova sudskog savjeta ima za crnogorsko društvo, kao i potrebu da se kreira sistem zasnovan na vladavini prava. Ambasadorka Velike Britanije u Crnoj Gori Karen Maddox ocijenila je da još jedna promjena vlasti ne mora da znači nestabilnost. Maddox je u razgovoru za Pobjedu kazala da Crna Gora treba da ojača institucije i postane stabilna zemlja, za što su, kako istakla, potrebne složne vlada i parlamentarna većina. Direktor dječje klinike u Tiršovoj Siniša Dučić izjavio je da je 7 djece uzrasta od 9 do 16 godina koja su hospitalizovana u toj ustanovi nakon udesa u Bugarskoj u stabilnom stanju i da se očekuje da će većina biti puštena na kućno liječenje nakon 48 sati. Autobus koji je prevozio djecu iz Srbije prevrnuo se u nedjelju večer u Bugarskoj kod Stare Zagore. Djeca su se vraćala sa festivala u gradu Nesebar i sa njima su bili njihovi roditelji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusko privremeno skladište municije na sjevernom Krimu pogođeno je eksplozijom, a lokalni stanovnici su evakuisani, javljaju ruske agencije. TASS, Interfax i RIA Novosti citiraju saopštenje Ruskog ministarstva odbrane da je do eksplozije došlo u privremenom skladištu municije. Neposredno nakon eksplozije nije prijavljeno da ima žrtava, ali je kasnije Sergej Aksionov, guverner regiona kojeg je postavila Rusija, rekao da su 2 osobe povrijeđene. Sud na ukrajinskom Krimu koji je aneksirala Rusija osudio je lokalnog DJ-a na 10 dana zatvora zbog puštanja videoklipa pjesme ukrajinskog repera Jarmaka. Okružni sud Lenjina na Krimu saopštio je 15. avgusta da je ruski državljanin u gradu Ščolkine osuđen na 10 dana zatvora zbog puštanja klipa pjesme The Wild Field u lokalnom kafiću. Za klip se navodi da sadrži nacističke simbole puka Azov koji je zabranjen u Rusiji. Kineski istraživački brod stigao je u luku Hambantota u Šri Lanki uprkos zabrinutosti Indije i Sjedinjenih Američkih Država koje strahuju od špijunaže. Brodu Yuan Wang 5 je dozvoljeno da pristane pod uslovom da ne sprovodi nikakva istraživanja dok je u vodama Šri Lanke, kazali su lučki zvaničnici nakon konsultacija sa Indijom, SAD-om i Kinom. Brod je trebalo da stigne prošle sedmice, ali je Šri Lanka zatražila od Kine da odgodi dolazak zbog protesta Indije, koja je zabrinuta zbog aktivnosti Kine u regionu. Sajtovi za analizu pomorskog saobraćaja opisuju Yuan Wang 5 kao brod za istraživanje i nadzor, ali prema indijskom kanalu CNN News 18, to je špijunski brod. Tužioci u Atlanti obavijestili su advokate nekadašnjeg gradonačelnika Njujorka Rudija Giulianija da se protiv njega vodi krivična istraga zbog mogućih nelegalnih pokušaja tadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa i drugih da se miješaju u izbore u državi Georgija 2020. godine. Istraga je pokrenuta prošle godine, a u maju je izabrana i specijalna velika porota na zahtjev okružne tužiteljke. Giulianiju je naloženo da sutra svjedoči pred porotom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Uvredljiv govor i širenje mržnje nije zaobišlo Crnu Goru ni nakon nezapamćene tragedije na Cetinju. Naime, tragedija se koristi za političke obračune i produbljivanje podjela, o čemu govore brojne objave na društvenim mrežama. Masovnom ubistvu se daje politički kontekst i pronalaze se razlozi u navodnom izostanku religioznosti. Sa psihološkinjom Anđom Backović, Aneta Durović potražila je odgovore na pitanja da li je to pokazatelj društvene patologije i kakve su moguće posljedice, ali i koja je odgovornost političara u ovakvoj atmosferi.
Gospođo Backović, slučaj masakra na Cetinju dodatno je potvrdio postojanje mržnje, tenzija i podjela u crnogorskom društvu, o čemu između ostalo govore brojne degutantne objave na društvenim mrežama na kojima se višestruko ubistvo stavlja u politički kontekst. Da li je očekivano i koji su razlozi da se jedan takav događaj, koji se konkretno dogodio na Cetinju, politički zloupotrebljava?
Teško u ovom momentu mogu da izbjegnem neku ličnu poziciju i perspektivu prema ovoj tragediji, jer kao i mnogi drugi ljudi, vjerujem, i ja pokušavam da nekako u ovom tragičnom događaju sagledam i svoja osjećanja i značenje svega ovog i nađem neko mjesto u svom životnom iskustvu, jer je ovo zaista do sad neviđen i nedoživljen događaj. Ovaj tragični događaj je bio nezamisliv i u najgorim našim snovima i potpuno neočekivan, i sigurna sam da će mnogima od nas, a posebno onima koji su bili bliski sa žrtvama, ovaj događaj podijeliti život na prije i poslije. Znate, to je ono što svakom tragičnom događaju, pa i ovom, daje značenje snažne i duboke traume i nosi ožiljke koji prosto sprečavaju nastavljanje nekog uobičajenog toka života sa svim onim lijepim i manje lijepim što život nosi. Trauma ima tu moć da napravi taj rascijep i pokida niti i život zaista ovako počne da se dijeli na prije i posle. S druge strane, ovu tragediju zapravo pokušavam da sagledam i kao neko ogledalo za svakog od nas pojedinačno, u kome se ogleda i naš način osjećanja i razmišljanja i naše reakcije i razumijevanje prosto šta sve znači ova tragedija za nas i šta će tek značiti i u životu pojedinca i crnogorskog društva. I zato kažem, u ovom tragičnom događaju ogledamo se mi, a ogleda se cijelo društvo i naravno neizbježno i naš politički kontekst koji je dovoljno složen i bez ovoga. U Crnoj Gori, nažalost, već je toliko nagomilanog nepodnošenja, nerazumijevanja, loših osjetničkih emocija, da je sasvim očekivano da i ovu tragediju mnogi pokušavaju da instrumentaliziraju, odnosno da je koriste kao dokaz ili znak, nazovi, ispravnosti svojih inače naopakih i zastrašujućih stavova i ovako, kako da kažem, i personalnih i političkih. Desio se odmah jedan primjer kako je jedan visoki funkcionar iz Nikšića jedva dočekao, i to bez ikakve onako emotivne ili misalne cenzure, da izjavi kako je zapravo tragedija na Cetinju samo osveta Božja zbog skrnavljenja svetinja i da moramo tražiti oproštaj od Boga, jer suprotno na ovome neće stati. To je jako onako zaplašujuće i jako morbidno. Što se tiče fenomena društvenih mreža u ovim događanjima posle tragedije na Cetinju, sjetila sam se onoga što je negdje ranije rekao, mislim, Haris Silajđić, da zapravo mi sa društvenim mrežama gradimo zidove na zemlji, a slobodu, naravno virtuelnu, nalazimo u tom cyber prostoru u kome zapravo nema ni stida, ni sramote, ni minimalne etičnosti, vrlo često. I ova solidarnost, podrška i povezanost koja bi nam sada trebala u tom virtualnom prostoru se najčešće ispoljava zapravo kroz suprotno ponašanje, to je kroz jedinstvo u mržnji jedne strane prema drugoj strani ili prema pojedincu. I bojim se da je sada u Crnoj Gori mnogo teže očekivati i povećavati solidarnost, empatiju i socijalnu koheziju, što tragični i traumatični događaji obično pokrenu. I mi znamo da se to događalo u Crnoj Gori i u njenoj daljoj i u bliskoj prošlosti. Međutim, ovo sada nije ta situacija i ono što me također dodatno opominje koliko smo onako uronili u jednu onako prilično patološku atmosferu je da mnogi ljudi oko nas ovih dana govore kako se sami osjećaju onako i nesrećno i postiđeno zbog tuđih neprimjerenih postupaka i komentara na cetinsku tragediju, jer se osjećaju zapravo dijelom takve zajednice kakva jeste i atmosfere u kojoj je to uopšte moguće.
A da li je to pokazatelj društvene patologije u kojoj građani žive i kakve su moguće posljedice?
Mi stvaramo ambijent i atmosferu u kojoj živimo. Mi je biramo i možemo dosta ili najčešće da utičemo na normalnost ili na, kako kažete, društvenu patologiju u kojoj živimo. Ja smatram da pojedinac uvijek i uprko svemu ima makar malu mogućnost izbora koliko god ona bila. Znamo da pojedinac pravi izbore i donosi odluke svjesno ili manje svjesno u skladu sa onim kako se osjeća, što zna, koji motivi ga vode, koliko je otporan na utjecaj drugih oko sebe i samostalan u svom promišljanju. S druge strane, nevjerovatna je lakoća s kojom se mi odričemo te vrste slobode i s kojom se predajemo drugima i da misle umjesto nas i da nas vode kuda oni žele. Često mislim da mi u Crnoj Gori zaista imamo jedan ozbiljan problem sa takozvanim kognitivnim nedostacima ili problemima koji se dešavaju onda kada zapravo informacije obrađujemo na nekritičan način, kada lako odbacimo i poništimo sve ono što se ne uklapa u naš postojeći tvrdi zabetonirani stav, jer zapravo je naporno razmišljati, preispitivati se, mijenjati stavove, prepoznavati i priznavati greške. To vodi do toga da mi vrlo brzo i nekritički formiramo mnoge stavove, brzo donosimo zaključke i naravno djelujemo u skladu s tim. Instinktivno i nepromišljeno, i zato imamo posljedice kojima svjedočimo ne samo o ovim povodom, nego i mnogo ranije. I kada već govorimo o posljedicama, nekako najmanje govorimo, a trebalo bi da nas najviše brine, to kako rastu, kako uče i obrazuju se i kako se osjećaju naša djeca i mladi. Koga oni vide oko sebe? Čemu se svjedoče u ovakvom ambijentu? Jer ona stara ovakva istina koju zaboravljamo, djeca postaju ono što vide oko sebe.
Da li je moguće u politički uzavrelom društvu spustiti tenzije? I s druge strane, kolika je odgovornost osoba na visokim javnim funkcijama?
Ne spadam u dobre političke analitičare, ali iz svega onoga što nam se zadnjih decenija dešava u ovom dijelu svijeta i kod nas u tom kontekstu, govori o jednoj dubokoj trajnoj krizi onako političkog liderstva, ili jednostavnije rečeno, zapravo svi patimo od nedostatka dobrih i onako moćnih, snažnih lidera. I zaista je razočaravajuće i zabrinjavajuće kakve mi sve slike dobijamo od lidera, kakve slike nam šalju o sebi. Oni koji treba da nam budu zapravo uzor i za demokratske vrijednosti, demokratsko ponašanje, za etičnost, za dobro obrazovanje i kritičko promišljanje. I zabrinjava to koliko su očigledne i neskrivene patološke oznake kod mnogih pojedinaca na najodgovornijim funkcijama i koliko oni uspijevaju da svojim stavovima i ponašanjima, da tako kažem, već dugo normalizuju ono što inače nenormalno. Zapravo učestalnim ponavljanjem toga i našim prihvatanjem svega toga mi zapravo normalizujemo nenormalno. Ostali ljudi to lako prihvataju, identifikuju se s takvim osobama i prosto kao da dobijaju na taj način neku vrstu dozvole da se tako ponašaju i oni, jer to prolazi i onima koji su najodgovorniji. I to je način na koji se širi jedna svojevrsna društvena infekcija u Crnoj Gori.
Bila je to psihološkinja Anđa Backović u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku region. Pretjerivanje i naduvana situacija. Ovim riječima građani Kosova iz redova albanske i srpske zajednice komentarišu posljednje izjave zvaničnika iz Prištine i Beograda o mogućem sukobu dvije zemlje. Ipak navode i da su zabrinuti zbog novonastale situacije i ocjenjuju da se sve radi zbog političkih interesa. Sandra Cvetković.
Vesna i Severna Mitrovica, jedna od četiri opština na severu Kosova gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, smatra da su povećane tenzije između Kosova i Srbije preuveličene i dodaje da se to koristi u političke poene.
Znači ne znam, iskreno ne znam ko su huškači, ne znam zašto se to tako radi, zašto se diže tolika napetost među narodom, jer iskreno ne vidim razloga za to. Znači, sigurna sam da će 18. eto nekim kakvim takvim dijalogom se to rešiti, jer van svake pameti je pozivati na oružje.
Agronom Rana iz Prištine u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da su govorkanja o ratu samo beskorisne reči. Nadam se da sam u pravu, poručuje on u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Premijer Kosova Albin Kurti je u intervju za Radio Slobodna Evropa 8. avgusta izjavio da je postojala mogućnost da tenzije 31. jula i 1. avgusta eskaliraju u oruženi sukob. Smatra da situacija i dalje može da eskalira. S druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 11. avgusta naveo da ima saznanja o planovima na severu Kosova te da kosovske vlasti pripremaju likvidaciju Srba na severu. Do zaoštravanja odnosa između Prištine i Beograda ponovo je došlo nakon što je vlada Kosova donela odluku da od 1. avgusta započne proces preregistracije vozila sa oznakama gradova na Kosovu, a koje izdaju srpski organi na RKS, odnosno Republika Kosova tablica. Također, istog dana je trebala da počne da se sprovodi odluka o izdavanju takozvanog ulazno-izlaznog dokumenta svim državljanima Srbije koji ulaze na teritoriju Kosova. Međutim, kako bi se spriječilo sprovođenje ovih odluka, lokalni Srbi su 31. jula postavili barikade na severu i tako blokirali prelaze Jarinje i Brnjak. U cilju deeskalacije situacije, Kosovo je u dogovoru sa međunarodnom zajednicom odložilo sprovođenje ovih odluka na 30 dana, odnosno do 1. septembra. Ekspert za političko dešavanje na Kosovu, Rahman Pačarizi, smatra da oštra retorika loše utiče na nastavak dijaloga Kosova i Srbije, koji se u Briselu vodi posredstvom Evropske unije, ali veruje da su dve strane već pristale i obećale međunarodnoj zajednici da će ipak pronaći rješenje. A stručnjak za bezbednost iz Severne Mitrovice, Veroljub Petronić, smatra da Kosovo i Srbija treba da povuku ručnu kada je u pitanju retorika oko poslednjih dešavanja na severu Kosova.
Vrlo lako se može desiti da dođe do još veće destabilizacije, a posle kad već bude došlo do toga, bit će kasno. Mislim da ovaj verbalni, da kažemo, duel između Vučića i Kurtija jednostavno nas može dovesti u neki novi sukob gdje će sigurno doći do oruženog konflikta.
Iz Evropske službe za spoljne poslove je saopšteno da su zabrinuti zbog porasta zapaljive retorike zvaničnika Kosova i Srbije, posebno zbog izjava o ratu i sukobima na Zapadnom Balkanu. U toj reakciji Evropska administracija je naglasila da će se sva otvorena pitanja rješavati kroz dijalog dve strane u Briselu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Zvaničnici u Srbiji optužuju Evropsku uniju da je odgovorna za tenzije na Kosovu ovog mjeseca, reagujući na saopštenje Evropske službe za spoljne poslove, u kom je Evropska unija izrazila zabrinutost zbog porasta zapaljive retorike zvaničnika Kosova i Srbije. Ove optužbe dolaze u oči susreta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem u Briselu. Iako agenda sastanka još uvijek nije zvanično saopštena, očekuje se da će jedna od tema biti i nedavne tenzije na sjeveru Kosova. O tome je Sonja Gočanin.
Premijerka Srbije Ana Brnabić 14. avgusta, reagujući na saopštenje Evropske unije, napisala je na Twitteru da Evropska unija nije adekvatno reagovala na tenzije na Kosovu.
Osim te beskorisne pisane izjave, Evropska unija nikako drugačije nije reagovala na provokacije premijera Kosova Albina Kurtija na oružani konflikt sa Srbima,
napisala je Brnabić. Istog dana slična reakcija stigla je iz Kancelarije vlade Srbije za Kosovo, iz koje su tražili odlučniji stav Evropske unije.
Ukoliko se situacija otrgne kontroli i odgovornost će deliti oni koji su mogli da blagovremeno i preventivno deluju, a nisu.
Predsjednik Srbije dan kasnije, 15. avgusta, također je govorio o dijalogu Kosova i Srbije, ali nešto blažom retorikom.
Što se tiče reakcije Evropske unije, nemam nikakav komentar, tako je najbolje. Što se tiče samog Brisela, idemo u Brisel da bismo pokušali da očuvamo mir i stabilnost, i to je naš jedini cilj.
Dragan Đukanović, predsjednik nevladinog centra za spoljnu politiku i vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kaže da ovo nije prvi put da vlasti u Srbiji optužuju Evropsku uniju za neadekvatno reagovanje.
Čini mi se da je to neka vrsta kontinuiteta kritika koje stižu od strane Beograda prema Evropskoj uniji, generalno kada je u pitanju i nastavak dijaloga i kada su u pitanju porast tenzija koje se često dešavaju na samom Kosovu.
Iz Evropske unije su 14. avgusta saopštili da izražavaju veliku zabrinutost zbog rasta zapaljive retorike između zvaničnika Kosova i Srbije, posebno onih izjava koje se odnose na rat i sukobe na Zapadnom Balkanu. Obe strane moraju odmah da prekinu međusobna neprijateljstva i opasne izjave i da se ponašaju odgovorno, navodi se u saopštenju koje je potpisao portparol Evropske unije. Ova reakcija dolazi nakon međusobnih optužbi Vučića i Kurtija za moguće nasilje na Kosovu. Vučić je 11. avgusta naveo da ima saznanja o planovima na severu Kosova, te da kosovske vlasti, kako je rekao, pripremaju likvidacije naših ljudi na severu. Kurti je sa druge strane optužio Srbiju da je podstakla tenzije na severu Kosova 31. jula i 1. avgusta. Tada su lokalni Srbi postavili barikade kako bi sprečili kosovske vlasti da sprovedu odluke o preregistraciji vozila sa srpskih tablica na RKS, tablice Republike Kosovo, i uvođenju recipročnih mera oko ličnih dokumenata. Primjena ovih odluka je kasnije odložena za 1. septembar. Uoči predstojećeg sastanka Vučića i Kurti u Briselu 18. avgusta, Đukanović iz Centra za spoljnu politiku kaže da nema velikih očekivanja.
Prateći kontinuitet dijaloga Beograda i Prištine, i od ovog sastanka se ništa ne može suštinski očekivati, nikakav zvanični nekakav napredak, osim moguće potpisivanja dokumenta za koji se kaže da je negde pri kraju dogovora, a to je o nestalim osobama, o njihovoj sudbini.
Susret Vučić i Kurtija će biti prvi u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa nakon više od godinu dana. Kosovo i Srbija, uz posredovanje Evropske unije, vode dijalog o normalizaciji odnosa od 2011. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Glasačke listiće za građane Srbije koji su imali pravo da učestvuju na izborima u Mađarskoj, Pošta Srbije distribuirala je uz pomoć nevladine organizacije bliske politici mađarskog premijera Viktora Orbana. Kako se vidi iz ugovora koji je Radio Slobodna Evropa dostavljen iz javnog preduzeća Pošta Srbije, za deljenje glasačkih listića za parlamentarne izbore održane 3. aprila u Mađarskoj, u Srbiji je bila zadužena nevladina organizacija Jedinstvo mađarske manjine. Ta organizacija, kako se vidi u zvaničnom registru, nije osnovana za kurirske izborne poslove, već je između ostalog fokusirana na pospešivanje saradnje među vojvođanskim Mađarima. Vode je bivši i sadašnji članovi Saveza vojvođanskih Mađara, stranke koja je sestrinska partija sa Orbanovim Fidesom. Pošta Srbije tako je organizaciji Jedinstvo mađarske manjine omogućila pristup ličnim podacima, adresama više desetina hiljada dvojnih državljana Srbije i Mađarske, pokazali su dokumenti dostavljeni Radiju Slobodna Evropa. Više o ovoj temi pročitajte na www.slobodnaevropa.org.
Pet nevladinih naučnih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Srbije udružile su se i pokrenule Svemirsku asocijaciju Jugoistočne Evrope, SESA. Kako su kazali za Radio Slobodna Evropa, cilj im je udružiti materijalne i ljudske resurse, baviti se edukacijom, pogotovo mladih, i napraviti iskorake u oblasti svemirskog inženjeringa. Najavili su da će krajem godine, u saradnji sa Svemirskom agencijom Indije, lansirati u svemir zajednički SESA satelit. A više o tome u priči Mirsada Behrama.
Pet organizacija koje se bave robotikom, tehnologijama, istraživanjem svemira i inovacijama već rade na prvim zajedničkim projektima, nakon što su krajem juna osnovali asocijaciju pod nazivom South East European Space Association ili Svemirska asocijacija Jugoistočne Europe, poznatija po engleskoj kratici SESA. Ističu da je do udruživanja snaga trebalo doći i ranije, jer regija u ovoj oblasti zaostaje za Europom i svijetom, nakon što je politika uništila njen naučni razvoj. Govori fizičar Slobodan Danko Bosanac iz Adriatic Airspace asocijacije iz Zagreba u Hrvatskoj.
Bez suradnje mi smo izolirani otok i bez suradnje mi jednostavno ne možemo napraviti. Suradnja je, Latini bi rekli sine qua non, znači uvjet bez koga se ne može.
Cilj asocijacije SESA je, kako je saopćeno, razvoj kapaciteta i ljudskih resursa u oblasti svemirskog inženjeringa u čitavoj regiji za opće dobro. Inženjer Nikola Perović iz organizacije Montenegro Space Research iz Podgorice u Crnoj Gori ističe da je cilj djelovanja i edukacija.
Edukacija mladih, znači osnovaca, srednjoškolaca i studenata. Također imamo cilj naučna istraživanja, to jest svemirska istraživanja i razvoj svemirske tehnologije.
Svaka od pet organizacija osnivača SESA-e pojedinačno već rade na edukativnim projektima. U Crnoj Gori, na primjer, uz pomoć meteorološkog balona podižu kameru i senzore na visinu od 30 km. Nikola Perović objašnjava.
Meteorološki balon to je idealno rješenje za komercijalno i jeftino istraživanje svemira, jer to je obični balon, malo veći koji se napuni helijumom i on može da ide do visine do 40 km.
Istraživanje nije samo sebi svrha, nego se koristi i za zaštitu prirodne sredine, šuma i voda, na primjer. Inženjer Dušan Radosavljević iz Komiteta za razvoj svemirskog programa u Novom Sadu u Srbiji naglašava kako svemirska tehnologija poboljšava kvalitet života, odnosno tu tehnologiju danas svi koriste.
Vi koristite svemirsku tehnologiju, navigaciju ili bilo šta drugo. To svi koriste. Poljoprivreda i sve ostalo. Reke, vazduh, voda, sve što se tiče naše života, sredine i opstanka.
Pet organizacija iz zemalja bivše Jugoslavije do sada pojedinačno već su ostvarile saradnju sa jakim međunarodnim svemirskim agencijama. Dušan Radosavljević navodi.
Evo konkretno u Bosni i Hercegovini, CERIC, oni su u dosta dobroj bliskoj sredini sa Turskom i Crna Gora sa Velikom Britanijom. Hrvatska sarađuje sa Europskom svemirskom agencijom, sa Kinom. Mi sarađujemo sa, u strateškom partnerstvu sa Indijom.
Upravo Indijska svemirska agencija, poznatija kao ISRO, u sklopu proslave 75 godina indijske nezavisnosti, će krajem godine lansirati u svemir 75 satelita, a jedan od njih će biti zajednički jugoistočne Europe SESAIN. Namjera je i da zemlje regije ne budu samo korisnici tehnologije za koju moraju platiti. Inženjer Dušan Radosavljević.
Mi moramo da uložimo. Mi smo se udružili zbog toga da obrazujemo decu, da guramo zajedničke projekte, da gledamo kao jedna, kao cjelina, koji god je projekat u pitanju i da postanemo što pre developeri. Ako postanemo što pre developeri, bit ćemo nezavisni i moći ćemo da naplatimo.
Kako je saopćeno, krenut će se i sa razvojem projekta pod nazivom CANSAT, raketnog programa, što je sistem obučavanja školaraca i studenata osnovama raketnog modeliranja i izrade malih satelita. Anes Hadžiomerović iz Centra za edukaciju i robotiku, inovacije i tehnologiju iz Mostara u BiH, poznatijeg po kratici CERIT.
Gdje će djeca, dakle, lansirati male satelite na nekoliko stotina metara, očitavati telemetrijske podatke koje satelit šalju prilikom, dakle, spuštanja padobranom i učit će tako, dakle, kako radi sateliti.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove dana. Crnogorski poslanici bi na vanrednom zasjedanju trebalo da glasaju o 4 kandidata za članove sudskog savjeta. Izbor članova sudskog savjeta mora prevazići sve podjele, poručili iz Ministarstva pravde. Britanska ambasadorka Karen Maddox ocijenila da još jedna promjena vlasti u Crnoj Gori ne mora da znači nestabilnost. Eksplodiralo rusko skladište municije na Krimu. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ovog utorka sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.